aktuālo interviju par to, kas mums ir svarīgs.
Vai Švankas dīna Ukrainā jau visā pasaulē kas godu atzīmē maija 3. ceturtdienā. Izšūtais kraklis ir Ukrainas nacionālos identitātes vienotības ibogoto kultūras mantojuma simbols. Niuļa Ukraiņa izšūtējiem kraklam ir īpaši nozēme Krīvejas soktajā karā. Ukraiņa ir spīst aizstāvēt savu nacionālo autentiskumu i cīņā par to atdot savu dzēvēbu. Vai Švanka nav vinkoši apģērbs, tas ir vasāls simbolismas. Ja mēs teikamies ar Daigu Stavsku, Daiga ir osprotēks, izpētēks cilvēks. Ja izdeva porvarēt skumis, izasistīs Ukrainas reklāmas tirgā. Tuk jau seņa aizmirstajam sapinam par atsagrīšanos, vis tik bija lamts realizētīs, protam, neaptveramā veidā, kara bieglis statusā. Nīvdaiga kopā ar vēru Valēriju ir cīši aktīvi, organizējot visāda veida pasaukumus taišņi Ukraiņu saimēm, tān Višavankas svātkus.
Mēs vēl ceturtdien bijām Rīgā uz Višavankas svētkiem un kopā ar visiem Ukraiņiem gājām gājienā Rīgā. No, bija pie operas teātra 5. Vakarā liels gājiens, kur piedalījās Ukraiņi no visas Latvijas. Un ar, kopā ar Ukrainas vēstnieku mēs piedalījāmies tādā gājienā. Tas bija tāds ļoti sirsnīgs pasākums, jo kad tik daudz Ukraiņu, un mēs arī tai skaitā, jo es sevi pieskaitu, ka man tomēr 30 gadi nodzīvotie Ukraina, es esmu uz pusi latviete, uz pusi ukrainiete. Kad man Ukrainā jautā, kas tu esi, es vienmēr teismu Ukrainas latviete.
Daigadē, tīm, kas nazina, kas ir Višavankas svētki, Višavanka mēs zinām, ir Ukraiņu nacionālais krēklis, bet Višavankas svētki, tie īpriekš tā kā nebija dzirdēti. Ko tas sevi ītver?
Ukrainā tie svētki jau ir sen. Viņi tiek vienmēr svinēti 3. ceturtdienā, maija, 3. maija ceturtdienā. Un tagad iznāk jau arī Eiropā svin šo svētkus, jo tā kā visi atbalsta Ukrainu, visiem tas, tie svētki arī patīk tādā veidā, jo gan visās, ja paskatīties Eiropā, visās valstīs, visi cenšas iziet šajā dienā darbā un parādīt savu atbalstu Ukrainai, jo Višavanka tas arī saucas Ukraiņu izšūtais kreklis, tas varbūt sieviešu, vīriešu, tas ir Višavanka, tas ir nacionālais simbols Ukrainas. Un tādā veidā mēs atbalstam Ukrainu un sajūtam, ka mēs esam piederīgi Ukrainai. Un tāpēc arī mēs nolēmām, ka Latvijā Rēzekne arī vajadzētu atzīmēt šos svētkus. Mēs ceturtdienu neņēmām, jo tā ir darba diena, mēs izvēlējāmies sestdienu svētdienu, lai mēs varētu atkal, lai Ukraiņi dzirdētu Ukraiņu dziesmas, pagāja koncerta zālē, ļoti liels šodien bija pusotru stundu, kur uzstājās gan bērniņi, gan pieaugušie, gan akordeons, bajāns, to ir ļoti daudzveidīga, gan horeogrāfiskā studija bija programmas, gan uz koklītes meitenītes spēlē Ukraiņu. Mēs parādījām, kā Ukraiņi iedzīvojušies Latgalē, kā viņi izmanto savas spējas, talantus izmanto arī šeit, lai dziedātu, dejotu un saņemtu gandarījumu no tā, ko viņi māk. Bija bērnu zīmējumu konkursu uz asfalta, arī te bērniņi piedalījās zīmējumu konkursā, tīklu pīšana Ukrainas armijai.
Pošai ir gandarījums, jūs arī ar vēru vadījot šo pasaukumu, ir pošai gandarījums, ka spējat pulcēt kūpā un novadēt tādu brēnīgu koncertu.
Nu, es domāju, jā, ja cilvēki tomēr pēc koncerta nāca un pateicās un teica, līdz pat atcerām, mēs sēdējām zālē un pārdzīvojām tik tā, atkal visas tās dziesmas, viņas vienkārši uzcēla visiem tādas atmiņas par mājām. Tas jau pirmais, kā saka, apliecina, ka tomēr mūsu pasākums ir vajadzīgs. Lai atgādinātu, cik nebūtu grūti, ka tomēr mēs varam dziedāt, dejot un priecāties, ka tomēr, kā saka, visi bez nemierīgam debesīm.
Jūs noteikti sasazinājāties ar gan ar Ukraiņiem, gan ar tiem latvīšiem, kas palīdz Ukraiņiem. Cik daudz te ir uz vītes, cik daudz Ukraiņu sauc Rēzekni par savu sātu šobrīd?
Jā, mēs nezinājām, piemēram, tādus ciprus, ka 22. gada Rēzekne ir bijusi 1200 200 ukraiņu vispār. Tagad ir palikuši 300, to mēs tagad zinām. Jā. 900 ir aizbraukuši vai tālāk uz Eiropu, vai atgriezušies atkal uz Ukrainu. Bet 300 ukraiņu ir Rēzeknē. Protams, lielākā daļa viņi joprojām cer, ka viņi atgriezīsies uz mājām. Tāpat kā es 30 gadus atpakaļ, es arī cerēju, ka rīt es atgriezīšos, un tā pagāja 30 gadi. Un es viņus saprotu, kā viņiem ir, viņiem it kā viņiem patīk dzīvot, bet vienalga viņi grib sapņo par atgriešanos uz mājām. Daudzi tomēr, kuriem nav vispār kur atgriezties, tāpēc viņi jau pieņēmuši lēmumu, ka viņiem paliks Latvijā, un tāpēc viņi mēģina iesaistīties gan pasākumos un atrast sev, kā atpūsties, kur bērnus, kādos pulsiņos bērnus iesaistīt, lai bērni varētu attīstīties un pilnveidoties un saņemt izglītību jau šeit Latvijā.
Bet kā ir bērniņam školā? Kā ir ar latviešu valodu?
Viņi visi mācās, tikai šogad, protams, nav, pagājušajā gadā bija skolās pedagogu palīgi ukraiņu bērniem, bija finansējums. Tas deva iespēju papildus nodarboties individuāli. Tagad šogad visi mācās, viņi mācās latviešu valodu, bet vairs nav tik individuālo stundu tādā veidā dot iespēju. Visi gan pieaugušie mācās, gan bērniņi mācās, pieaugušie. Es tagad gatavojos pirmo grupu vadīt, kur līmeni A1, ja? Un kad es jautāju grupā Ukraiņa Rēzeknē, kuri vēl grib uz pirmo līmeni, izrādījies, ka lielākā daļa ukraiņu jau ir nokārtojuši gan A1, gan A2 un jau mācās B1 un B2. Tas taču ir vienreizēji līmeni tālāk. Un ir tie, kas jau C līmenim gatavi mācīties.
Tas ir fantastiski.
Tas ir fantastiski, jā. Un tāpēc es sapratu, ka saka, cilvēki pieņēmuši to situāciju, ka viņiem jāzina valoda, ka viņiem ir jāmācās, un viņi sava tādā veidā varēs palīdzēt arī bērniem saviem, tie, kuri mācās skolā.
Jūs arī pošā 5. Skolā mocit bierniņus. Kā ir jīm, jī ir pijāmuši, jīm grījuši viegli vai gribīs varbūt atsagrīsties? Kā ir?
Atgriezties viņiem vienalgas. Vienalga viņiem tās ir pirmās mājas, tā ir Ukraina. Latvija ir otrās mājas. Bet viņi dzied, viņi iesaistās visos kolektīvos. Pirmā 5. Vidusskolā gan dejot latviešu tautas dejas. Meitenes šodien 5. Skolas divas māsiņas arī, kas mācās 5. Skolā, dziedāja latviešu valodā dziesmu. Katrs iesaistās tur, kur viņam ir interesanti, bet tas bērni dzīvos, turpina dzīvot. Dzīvi un mācīties un dejot un dziedāt un spēlēt uz koklis. Tā ir mazā ukrainīte, kura spēlē folkloras kopā Vīteri un Sandra Stare viņai uzdāvināja kokli speciāli priekš viņas. Kokli izgatavota tikai viņai. Un tas ir viņas personīgais tagad instruments. Un viņa dzied latviešu valodā. Šodien viņas arī dziedā latviski, viņa dziedā dziesmu viņu zvirbulis latviski.
Bet, Dega, jūs pošā esat pēc 30 gadiem atsagrīzusies sātā. Man īsti nesagribīs prasēt, vai ir prīca atsagrīzties sātā, jo tā situācija, kad jūs bijat spīst atsagrīzties, nu, ne moz nav ne pateikama, ne prīcēga, bet pēc 30 gadiem būt sātā, kā ir?
Nu, pirmos gadus es aizbraucu 92. gadā, un pirmos gadus es dzīvoju tāpat kā tagad ar Ukraiņu ar domu, ka man vēl vajag mēnesi, divus, trīs, un es atgriezīšos. Un tāpēc tas bija ļoti grūti pieņemt to situāciju, ka man pienācās aizbraukt uz Ukraiņu 92. gadā. Tagad man bieži, man klases biedri jautāja, kāpēc tu nebrauc atpakaļ. Es domāju, ka es nevarēšu sevi realizēt pēc 30 gadiem, atrast atkal darbu, jo katrs kaut kas ir realizējies, un es viens pati sev jautāju, nu, ko tu darīsi pēc 30 gadiem. Kad sākās kara situācija, tas jautājums pats par sevi atkrita. Vairs neviens nejautāja, ko tu darīsi, kur braukt, protams, uz mājām. Un tālāk, es domāju, gan jau kaut kā būs, bet tā kā es esmu beigusi Latvijas universitāti, savā laikā ir filologa diploms, un turams diploms pēc 30 gadiem man atkal noderēja. Un tāpēc jau mēs atbraucām 6. martā, un 1. aprīlī es jau sāku strādāt skolā kā pedagoga palīgs ukraiņu bērniem. Tāpēc man nebija laika, kā saka, domāt, ko darīt. Bet tā kā man 10 gadus Ukrainā bija savs privāts uzņēmums, es atkal nevaru sēdēt mierīgi. Man gribas kaut ko darīt, man gribas kaut ko organizēt, jo man bija sava firma, reklāmas firma, un mēs nodarbojamies ar gada tirgu organizēšanu. Un tāpēc arī šis ir pirmais tirziņš, ko mēs organizējām Latvijā.
Bet jūsu vaira kungs arī nevar mīrā nūsēdēt, un jūs arī visāžok savas zinošanas līk galvenokort jaunokajā paudzē. Pastostiet par to vairāk.
Ja cilvēki ir aktīvi, tad viņi ir aktīvi, kur viņi dzīvotu. Un mēs esam ļoti priecīgi, ka mēs varam dalīties ar savām zināšanām, ar savām spējām, ar to, ko mēs mākam arī šeit. Un ka mēs varam būt interesanti, cevišķi vīram tas ir svarīgi, ja? Jo es esmu mājās, a viņš ir atbraucis no Ukrainas. Viņš, kad brauca, viņš vispār domāja, ka es uz trīs dienām atvedīšu mūs un braukšu atpakaļ. Un tā jau divi gadi mēs esam kopā, un priekš viņa tas ir daudz svarīgāk, kad viņš var redzēja to, ka viņš var dalīties ar savām zināšanām, ka viņš var sevi realizēt arī šeit Latvijā. Priekš viņa tas ļoti svarīgi bija. Un tāpēc šodien, pēc 18 gadiem, viņš atkal paņēma bajānu, un viņš šodien spēlēja kopā ar Valēriju Jefremovu pēc 18 gadiem, kam ir nebija spēlējis uz bajāna. Tas atkal tāds jauns solis atgriezties mūzikas dzīvē, jo viņš ir profesionāls muzikants. Jā, viņam ir daudz talentu. Pedagogs ar 30 gadu darba stāžu Ukrainā. Viņš bija mūzikas skolotājs. Tālāk viņš ir muzikants profesionāls. Viņam bija Ukrainā savi kolektīvi, gan instrumentāli ansambļi, gan grupas dažādas. Viņš pats ar ģimeni piedalījās dažādos konkursos. Lokšaušana, tā ir atsevišķa tēma. Izdzīvošanas skola, tā ir vēl viena atsevišķa tēma. Sporta aktivitātes bērniem un jauniešiem, tā ir vēl cita tēma. Pārgājienus, kurus viņš organizē, tas arī ir tas, kas viņam interesē.
Es tagad jūsos klausos, es saprotu, ka nabraucat projām, tas būs liels zaudējums Rēzeknē.
Nu, mēs runājām ar vīru, ja mēs gadījumā atgriežamies, ko mēs abi darīsim? Mēs abi esam, var teikt, vīrs jau ir pensionārs, es jau esmu gandrīz jau tuvu pensionāra vecumam. Un mēs darbu tur vairs neatradīsim. Mēs sēdēsim abi divi uz balkona un gaidīsim palīdzību no bērniem. Tāpēc mums jautājums pats par sevi izlēmās, ka mums ir jāpaliek šeit un jādara, ja mēs esam noderīgi, un ja mēs esam paši varam sevi realizēt, tad mums ir jābūt tur, kur mēs varam sevi realizēt, bet nevis gaidīt palīdzību no bērniem.
Par bērniem runājot, tad, kad mēs īpriekš vīnā nu reizim ar jūs runojam, jūs sacījāt, ka reiz sokas ar to, ka jūs saimit ziņu no bērniem, tad visai dīnai sirds ir mīrēga. Joprojām gaidīt no reita ziņas no bērniem.
No, diemžēl, tagad pašu laiku mūsu dēli jau ir saņēmuši nevienu vienu ievainojumu un kontūzijas un tā tālāk, un tāpēc tagad man dēls jau pusgadu ir rehabilitācijā. Otrs dēls arī tāpat ir rehabilitācijā, bet kā saka, tā informācija nemierina, bet jo tomēr tālāk dzīve turpinās, tomēr viņš ir izgājis rehabilitāciju, bet tālāk atkal tagad iet ārstu komisiju, jo ārstu komisija lem tālāk, vai viņš derēs, vai viņš nederēs. Tāpēc vienalga, mums ar Ukrainu ziņas tiek katru rītu vienalga mēs sazvanāmies un gaidām ziņu no bērniem, no dēliem.
Kāda situācija ir tur, kur ir jūsu bērni? Meita ir projām Vācijā, visticamāk, arī izdzīvojusies.
Un, jā, viņa jau 9 gadus Luksemburgā, 9 gadus jau.
Bet kā ir ar dālim, tur, kur jīra, kāda tur ir situācija? Ne,
tur, kur mēs paši esam no Žitomiras. Tur pārsvarā ir nu, mierīgi tādā ziņā. Nav tik trakāk, jau ir austrumos tur tajā Ukrainas daļā. Bet pati par situāciju vienalga, kas ir, ka nav no labākajām, kas pagaidām neskādas izredzes, viņiem tādas kaut kādas uz kaut ko labāku un mierīgāku viņiem nav, jo tāpat, jo viņi zina, vai viņiem būs, ka viņiem jāatgriežas atpakaļ, jāturpina tālāk dienēt, kaut gan veselības stāvoklis pagaidām nav no labākajiem.
Jī nav domoši rehabilitāciju izīt Latvijā?
Vai labprāt, bet viss ir, kā saka, tur taču ir valsts līmeņos. Visas tās. Uz Latviju ļoti vaivaros sanaturī ir ļoti daudz ukraiņu karavīru Ukrainas, kuri ir rehabilitācija. Bet viss atkarīgs atkal, kurā tu daļā dienē, ar kuru daļu ir, kuriem ir līgums, un kāds tevi ir ievainojums atkal tas tādā veidā. Jo mans dēls ir dzimis Rīgā. Viņš uz pusi ir latvietis arī tādā ziņā, bet viņš 14 gados pieņēma pilsonību pēc tēva. Viņš paņēma Ukrainas pilsonību, meita paņēma Latvijas pilsonību. Man abi bērni, viens ir latviešs, otrs ir Ukrainis.
Jā, kādā nu intervējumā jūs arī sacījot, ka dālam, tad, kad jūs sajam paciņu no Latvijas, jums saka, paciņu no dzimtenis ir atnokusi. Bet runājot par to, kā mēs varam palīdzēt, Latvija vai arī Baltijas valsts nu, sniedz salīdzinoši pret saviem iedzīvotājiem, sniedz gana lielu atbalstu, bet arī tomēr arī tas atbalsts, nu, pīklaust, nu, bet atbalstēt vajag kā var atbalstīt? Arī jūs visu laiku
par to mēs ar visiem šiem pasākumiem mēs atgādinām to par to, ka nogurt nedrīkst un ka karš tomēr turpinās. Un tāpēc katrs tāds mūsu pasākums arī ir virzīts tam, lai visiem atgādinātu, ka mums vajag atbalstīt Ukrainu. Tāpēc mēs pinām maskēšanās tīklus. Uz galdiņu šodien bija organizēta ziedojumu vākšanu Ukrainas armijai, dāvanas Ukrainas armijai. Visu ziemu mēs taču gatavojam tās sveces. Tagad mēs katru trešdienu pinām tīklus maskēšanās.
Nacionālo biedrību kultūras nama.
Jā, katru trešdienu mēs pinām tīklus un aicinām pievienoties visus, kurš var atnākt.
Jo teikli tāpat kā svecis, tāpat kā saldinumi kaut vai higienas preces ir ļoti, ļoti vajadzīgas.
Jā, man dēls kā reiz, kad mēs jautājām, ko vajadzēt, viņš pateica, higieniskās preces, mitrās salvetes, tās vajadzīgas diennakti, gan lielie, gan mazās iepakojumi, jo ja, ja viņi aiziet uz vairākām dienām, tad mitrās salvetes, tas ir vienīgais, kas palīdz sevi uzturēt. Kafija, saldumi, tas vienmēr ir vajadzīgs. Kafija šķīstošā, protams. Jā?
Un arī es domāju, tī klausētoji, kas mums tagad dzirdēs, es domāju, ka Rēzeknis Nacionālo biedrību kultūras nams nu nācacīs, ja arī kāds īsagrīsīs un atnes ne tikai šodien vai reitā, bet arī pēc nedēļas vai pēc
divas. Protams, mēs gatavosim tīklus un kopā ar paciņām nodosim. Zvanīsim puišiem, kuri brauc uz Ukrainu, viņi teiks, kurā datumā un kurā dienā, un tad mēs visu gatavosim. Tāpēc, protams, tas nebūs rīt, un katrs, kurš var, tas var atnest savu ziedojumu.
Jā, paldies jūs mums par sarunu. Ītūšēkt pasasakūtīs Daigas Valērijas Tavsku sirsnībai aktivitātei i aicinojumim Rēzeknētos apliecienī ir izveidojusies neoficiāla Ukraiņu kūpīna, par ko jī poši ir cīš prīcēgi. I gribētu to atteistīt vēl vaira.
Raidījumu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta leidzekļiem. Par raidījumu saturu atbiļ projekta izcinotojs CMG Latgales balss.